Hej rádio. Hej rádio. www.hejradio.cz.
Barevný svět. Každý den v pravidelném čase. Mezi oblíbená témata patří pondělní tradiční čínská medicína a zdravý životní styl. V úterý pravidelně vyrážíme napříč Čínou za lahůdkami v pořadu o gastronomii. Ve středu vás pro změnu seznámíme s tradičními, ale i méně známými svátky a zvyky. Každý čtvrtek přinášíme dechberoucí zajímavosti a aktuality ze světa a před víkendem se věnujeme myšlení a moudrosti Dálného východu. A o víkendu společně cestujeme po Číně nejen za památkami UNESCO. Barevný svět, cestovatelský kulturně společenský magazín, poslouchejte každý den v 18 hodin na rádiu Hej.
Milí posluchači, vážení přátelé, já vás zdravím u poslechu dalšího dílu pořadu Barevný svět u cyklu o tradičním čínském myšlení, konkrétně u mistra Suna a jeho válečném umění. V předlouhé řece lidských dějin války nikdy zcela neustaly. Období míru, která jsou v historii zaznamenaná, nikdy netrvala dlouho. To platí dodnes. Lidstvo ještě nenašlo totiž způsob, jak války zastavit na věky. Přestože dílo mistra Suna o válečném umění vypráví o umění války, mnohem více se zaměřuje na to, jak dosáhnout míru bez krveprolití a ničení. Je to kniha plná filozofie a moudrosti. Může být prospěšná i běžným lidem v každodenním životě, ať už v nejrůznějších společenských, obchodních nebo jiných oblastech. To je dnešní téma a po chvilce hudby se pustíme do našeho dnešního vyprávění. Přeji hezký poslech. Mistr Sun řekl, vojevůdce je pomocníkem panovníka. Pokud je pomocník starostlivý, stát je silný. Pokud je pomocník nedbalý, bude stát určitě slabý. Existují tři hlediska, ve kterých panovník může zásahem ohrozit vojenské operace. Například nařídí vojsku, aby postupovalo vpřed, aniž by pochopil, že vojsko vpřed postupovat nemůže. Nařídí vojsku, aby se dalo na ústup, aniž by pochopil, že se nemůže dát na ústup. Tomuto se říká svázat vojsku ruce. Když vládce nerozumí vojenským záležitostem a přesto do řízení vojska zasahuje, způsobí, že budou velitelé a vojáci ve vojsku zmatení. Když vládce nerozumí změnám ve vojenské taktice a přesto zasahuje do velení, vyvolá ve velitelích a vojácích pochybnosti. Budou-li velitelé a vojáci tří armád zmatení a uvedení v pochybnost, pak to druzí vévodové využijí k útoku a katastrofa je přímo na cestě. Tomuto se říká uvedení vlastního vojska ve zmatek a ztráta cesty k vítězství. Generál byl vždy důležitým služebníkem, který měl pomáhat svojí zemi. Starostlivost a nedbalost, o které je zde řeč, má tři významy. Za prvé, starostlivost je základním předpokladem pro moudrost a všestranné schopnosti. Zatímco nedbalost znamená nedostatek schopností. Za druhé, starostlivost znamená důkladnost ve veškerém jednání, zatímco nedbalost znamená nedostatky. Inu a za třetí, jen když je generál starostlivý, bude jeho strategie před vnějším světem utajena. Pokud je ale nedbalý, pak bude jeho formace odhalená vnějšímu světu. Pokud ale někdo uvidí jeho silné a slabé stránky, pak jeho mezer vždy využije. Stejně je to se vším, co děláme. Musíme být důkladní, starostliví a v plánování nic neopomenout. Jakmile nedomyslíme jedno místo nebo jednu věc, vznikne tam skulina. A nakonec to může být právě ta skulina, která zapříčiní neúspěch. Nevědět a nerozumět, toto jsou vlastně dvě největší chyby. Pokud někdo nic nezná a ničemu nerozumí, jak pak může na sebe vzít velkou odpovědnost za řízení věcí?
Barevný svět. Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny. Na rádiu Hej. Na rádiu Hej. I got a long way to go and a long memory. I've been searching for an answer, always just out of reach. Blood on the floor, sirens repeat. I've been searching for the courage to face my enemies. When they turn down the lights, I hear my battle symphony. All the world in front of me. If my armor breaks, I'll fuse it back together. Battle symphony, please just don't give up on me. My eyes are wide awake for my battle symphony, for my battle symphony. They say that I don't belong, that I should retreat, that I'm marching to the rhythm of a lonesome defeat. But the sound of your voice is the pain in reverse. No surrender, no illusions, and for better or worse, when they turn down the lights, I hear my battle symphony. Give up on me and my eyes.
symphony, all the world in front of me. If my armor breaks, I'll fuse it back together. Battle symphony, please just don't give up on me. And my eyes are wide awake for my battle symphony, for my battle symphony.
Mr. Sun ve svém textu dále rozebírá trojí neznalost. Trojí neznalost panovníka. Ve zkratce říká, že i když je někdo šéfem, nemá zasahovat do věcí, kterým nerozumí. První neznalost, o které Mr. Sun mluví, se týká situace, kdy panovník neví, že vojsko nemůže postupovat vpřed a přesto nařídí postup. Přesto přinutí vojsko, aby vyrazilo vpřed. A nebo donutí vojsko, aby se dalo na ústup ve chvíli, kdy ustupovat nemůže. V dějinách Číny ilustruje tuto situaci nejlépe snad An Lu Shanovo povstání, které vypuklo v polovině 8. století. An Lu Shan byl původně císařův oblíbenec, kterému císař postupně svěřil do správy několik oblastí v severovýchodní části Tchangské říše. To se ale nelíbilo hlavnímu ministrovi, který se stal hlavním protivníkem An Lu Shana. V důsledku dvorních intrik došlo nakonec k tomu, že An Lu Shan v roce 755 proti císařskému dvoru povstal. Boje trvaly necelé 2 roky a už se zdálo, že povstalci budou poraženi. Jenže tchangská vláda nebyla tak silná a jednotná, jak by bylo potřeba na definitivní porážku povstalců. An Lu Shanův hlavní protivník, onen hlavní ministr, měl totiž své nepřítele i na dvoře. Tito protivníci využili povstání a chtěli proti tomuto hlavnímu ministrovi využít generála Kešuchana. Ten se sice v intrikách odmítl angažovat, ale hlavní ministr se ho stejně obával a tak umístil mezi sídelní město Chang'an a průsmyk Tchung, kde byl generál Kešuchan, 2 armády. Chtěl se tímto zabezpečit proti případnému generálovu puči. Situace u průsmyku byla i dalším děním, které tady ale nebudeme rozebírat, dost nepřehledná. Pod dojmem zpráv o neúspěších a demoralizaci povstalců pak přikázal císař Kešuchanovi, aby zaútočil na města, která povstalci obsadili. Kešuchan se však odmítl vzdát výhody opevněné pozice. Jenže císař rozkaz zopakoval a Kešuchanovi nezbylo nic jiného, než jej splnit. Jeho armáda vytáhla proti rebelům. Během 2 dnů však byla jeho armáda zaskočena a naprosto rozprášena. Byla to katastrofální porážka tchangské armády, která jedním rázem zvrátila strategickou situaci. Povstalci obsadili průsmyk Tchung a mezi nimi a Chang'anem nebyl nikdo, kdo by se jim mohl postavit na odpor. Výsledkem bylo, že císař Suang Tsung utekl do Sichuanu. Ještě dlouhé roky trvalo, než bylo povstání opravdu potlačeno. A poté už Tchangská říše nikdy nebyla stejná jako předtím. To už je ale jiný příběh. We'll be right back.
Barevný svět. Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej. Na Rádiu Hej.
Druhá neznalost se týká situace, kdy panovník nerozumí vojenským záležitostem, ale přesto se chce podílet na řízení vojska. Řízení vojska a řízení státu se řídí totiž jinými pravidly. Princip laskavosti a spravedlnosti lze využít v řízení státu, ale určitě ne v armádě. Flexibilita v taktice se může uplatňovat v řízení armády, ale už ne v řízení země. Vojsko se řídí podle vlastního vojenského práva. Kdyby mělo postupovat podle běžných způsobů řízení státu, pak by velitelé a vojáci nevěděli, co vlastně mají dělat. A máme tady další příběh. Tento se odehrál za dynastie Chan, kdy v říši vládl císař Chan Wen-ti. Císař se jednou vydal na inspekci svých tří vojsk. Každému z nich velel jeden z hlavních generálů. Už vykonal obhlídku táboru dvou vojsk. Vždy, když dorazil k bráně tábora, beze slova ho stráže pustili dovnitř a ještě se mu uctivě klaněli. Generálové mu vycházeli ze svých stanů vstříc, aby svého panovníka přivítali. Ale když císařova družina dorazila ke třetímu táboru, kde velel Chou Jáfu, byli zastaveni. Císařská družina má prý počkat, až o jejím příchodu podají zprávu do hlavního velitelského stanu. Že prý ve vojenském táboře platí pouze rozkazy generála a nikoliv rozkazy syna nebes. Trvalo notnou chvíli, než byla zpráva do velitelského stanu doručena. Ale Chou Jáfu ani poté ze stanu nevyšel, aby svého císaře šel přivítat. Jen řekl, ať ráčí vstoupit. A ještě dodal, ať se císařova družina pohybuje v táboře pomalu, aby jejich koně a vozy neběžely rychle. Nakonec generál císaře pozdravil u vchodu do svého stanu se slovy, že jelikož má na sobě těžké brnění, nemůže se mu poklonit. Císař Wen-ti jen lapal od překvapení po dechu. Od té chvíle věděl, že se může o Chou Jáfuna opřít, že to je velký generál. Před svojí smrtí pak svému synovi, budoucímu císaři Ting-ti, svěřil, že ve vojenských záležitostech se může zcela opřít o Chou Jáfua. Chou Jáfu později opravdu pomohl císaři potlačit nepokoje v 7 královstvích a nastolit v říši klid. A proč si vlastně tady tento příběh zmiňujeme? I když je to příběh reprezentativní, možná zde není nejvhodnější. To, co se stalo ve vojenském táboře, kterému tento Chou Jáfu velel, bylo totiž to nejvhodnější. To, co se stalo ve vojenském táboře, kterému tento Jáfu velel, bylo totiž odrazem povahy císaře Wen-ti i generála Chou-a. Generál Chou byl totiž velice silná povaha. Do dějin Číny se zapsal jako nesmírně loajální a oddaný generál a také jako vzor vojenské disciplíny. Jeho povaha ho ale nakonec dohnala k tomu, že když byl neprávem obviněn ze zrady, nemohl to přenést přes srdce a raději ve vězení zvolil dobrovolnou smrt hladem.
Rescue when every call me. Baby, I'll be.
Třetí neznalost, tak ta se týká situace, kdy vládce nerozumí adaptabilitě a přesto se chce podílet na rozhodování v armádě. Nejtypičtějším příkladem z dějin je příběh o slavné bitvě u Changpingu. Pusťme se nyní do něj. Velký generál Cao Kuo uměl mluvit o vojenských záležitostech nad papírem, ale ve skutečnosti válčit vlastně neuměl. To věděli všichni, kromě dvou lidí. Prvním z nich byl Cao Kuo sám a druhý byl král Cao. Bohužel to stálo život 400 tisíců lidí. Cao Kuo žil v období válčících států ve 3. století před naším letopočtem ve státě Cao. Byl synem slavného generála, takže odmala studoval válečné umění. Jenže i přes dlouholeté studium nebyl zrovna schopným válečníkem a jeho otec to dost dobře věděl. Sice svému synovi nikdy žádnou chybu nevytkl, ale ani ho nikdy nepochválil. Když se matka ptala proč, jednoduše řekl, že pokud by měl jednou opravdu jeho syn rozhodovat o průběhu války, tak by to byla katastrofa. Mnoho let poté, přesně v roce 260 před naším letopočtem, stát Cao vstoupil do války proti Čchinům. Armády obou států byly opravdu velké. Dohromady mohly mít i přes 1 000 000 mužů. Čaoské vojsko ale v první bitvě ztratilo svoji výhodu. Proto jeho generál Lien Pcho vydal rozkaz k posílení obrany. Lien Pcho velice dobře věděl, že čaoská armáda je slabší než ta čchingská. A také věděl, že s ní nemůže bojovat v přímém střetu. Využil tedy výhody terénu a rozestavil své jednotky tak, aby postupně oslabovali sílu čchingského vojska a čekali na vhodnou příležitost. Tato vojska obou států už dlouhé měsíce pobývala u Changpingu. Čaoskému vojsku už pomalu ale docházel proviant. Tehdy se stal čaoským králem Cao Xiao. Velmi si přál, aby se situace co nejrychleji vyřešila. Domníval se, že Lien Pcho je zbabělec, proto proti čchingskému vojsku nemá odvahu vyrazit. Několikrát vydal rozkaz, aby se Lien Pcho Čchinům postavil. Když se o tom Čchingové dozvěděli, vyslali do státu Cao svoje zvědy. Rozhlásili, že kdyby stál v čele vojska Cao Kuo, Čchinové by mu nedokázali vzdorovat. No, tato zpráva se dostala i do uší krále Cao Xiao a ten jí uvěřil. Okamžitě odvolal Lien Pchoa a na jeho místo postavil Cao Kuoa. Cao Kuo hned začal zavádět svoje změny. Nedíval se na skutečnou situaci a postupoval podle moudrých knih. Nejdříve zrušil vojenské tábory postavené předtím Lien Pchoem do tvaru hvězdy a soustředil všechny vojenské síly do jednoho centrálního tábora. Následně vydal rozkaz, jestli se čchingské jednotky přiblíží, zaútočíte na ně velkou silou. Dokud je nepobijete, nesmíte se dát na ústup. Ten, kdo se přesto odváží ustoupit, bude okamžitě popraven. Krátce poté čchingský král vyslal 3 000 jezdců a vyzval čaoské vojsko k boji. Cao Kuo neváhal a vyslal 10 000 mužů do boje. Výsledek pak byl jasný. Čchingské vojsko bylo okamžitě poraženo a kdo mohl, tak ten utekl. Cao Kuo byl ze svého úspěchu nadšený a také i král Cao. Opilý úspěchem okamžitě vyslal k Čchinům posla, aby je vyzval do boje. Čchinové se ale ani neodvažovali odpovědět. Cao Kung byl celý šťastný, jak se mu vše daří a vychází. Ale netušil, že právě v této chvíli už Čchinové rozprostřeli svoje sítě a že se do nich beznadějně zamotává. Ve zkratce, čaoské vojsko bylo nakonec zničeno a stát Cao byl připojený ke státu Čchin. Ten si nakonec podrobil všech 6 velkých států a celou říši sjednotil. No a to byl konec jedné éry a počátek éry nové. Vážení přátelé, dnešní vyprávění o válečném umění je u svého konce. Vy mějte hezký den, hezký večer, pochopitelně i celý víkend a zase příště u našeho pořadu naslyšenou.
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey.